Vi er altså inne i det 36. kapitlet i Jesaja-boken. Og det vi skal være med på nå er å se hvordan representanten gir melding om at Assyrias beinharde betingelse stilles nå opp. Til slutt, altså slik som det står i det 22. verset her i kapittel 36, til slutt så kommer da unnsetningen tilbake med meldinger til kong Hiskia. Så kom slottshovdingen El-Jakim, sønn av Hilkia, riksskriveren Shebna og kansleren Joak, sønn av Asa, til Hiskia med flerret kappe, og de meldte ham hva kommandanten hadde sagt. Budbæreren, hva gjør de nå? Jo, de vender tilbake for å avgi rapport til kong Hiskia om den dystre samtale de hadde hatt med Assyrias hærfører. Kapper, det taler om mannens ære og autoritet. Du kjennes ikke til ordtaket som sier at klær skaper folk. Vel, på den annen side antyder dette som vi var nå innom her, flerret kappe, ydmyket og skamfull. Det er en nedslått og motløs delegasjon som bringer nå dette budet fremfor Hiskia fra Assyrekongen. Og nå vil vi se litt på hva Hiskias reaksjon på denne rapporten er. Legg nå merke til hva Hiskia gjør når han får høre det delegasjonen har å berette. Og da er vi inne i det 37. kapittelet, vers 1. Da kong Hiskia hørte dette, fleret han klærne sine, tok på seg botdrakt og gikk inn til Herrens hus. Hans reaksjon på tilbakemeldingen befester at vi her har med en av troens personligheter å gjøre. I sin fortvilelse så vender han seg til Gud, og så går han inn i Herrens hus. Vers 2. Så sendte han slottshøvdingen El-Jakim, riksskriveren Shebna og den eldste av prestene kledd i botdrakt til profeten Jesaja, sønn av Amos. Kongen vil at profeten Jesaja skal sjekke de opplysninger som er kommet frem. Derfor sender han en deputasjon til ham. Dette er også en troshandling. Han ønsker egentlig et ord fra Herren. La oss lese videre i vers 3. De sa til ham, så sier Hiskia, dette er en dag med trengsel, tukt og vanære. For barnet er kommet til livsmorens munning, men det er ingen kraft til å føde. Det budskapet som når Jesaja er som et pessimistisk og dystert tegn. Dette er en dag der vanskelighetene og anklagene tårner seg totalt opp. La oss lese videre vers 4. Kanskje Herren din Gud hører de ord kommandanten har talt. Han som er sendt av sin herre Assyrekongen for å håne den levende Gud. Kanskje Herren din Gud vil straffe ham for de ordene han har hørt. Send nå opp en bønn for den rest som ennå er igjen. Han taler om Herren som din Gud, og ikke som vår Gud. Hvorfor sa han ikke vår Gud i dette tilfellet? Vel, det vet vi ikke helt klart. Men han korrigerer dette i sin bønn i vers 20. La oss lese litt videre. Da kong Hiskias menn kom til Jesaja, sa han til dem, si til deres herre, så sier Herren, vær ikke redd for de ord du har hørt, de hånsord som Assyrekongens menn har talt mot meg. Gud gir altså Hiskia en forsikring om at den blasfemi som assyrene har gitt til kjenne ikke har unnsluppet hans oppmerksomhet. Gud hverken kan eller vil overse den. Så leser vi vers 7 i dette kapittelet, kapittel 37. Nå vil jeg gi ham den innskytelsen at han skal vende tilbake til sitt land når han får høre et rykte, og der vil jeg la ham falle for sverd. Han vil ikke bli drept nær Jerusalem, men i sitt eget land. Dette ble bokstavelig fullbyrdet, som vi skal se. Gud forkynner Assyrias ødeleggelse. Truende brev til Hiskia. Da Rabsjake kom tilbake til hæren etter møte med den delegasjonen fra Israel, fikk han høre at Assyrekongen hadde forlagt Lakish, som nå skulle gå til krig mot Libna. Det kom et rykte om at hovedstyrken i den assyriske hæren hadde blitt angrepet av den egyptiske hær. Rabsjake trakk seg midlertidig tilbake fra Jerusalem for å støtte hovedstyrken i sitt lands hær. Men for å berge ansiktet skrev han et brev til Sankrib, til Hiskia, der han sa at «Jeg kommer tilbake». Dette budskapet var ennå et forsøk på å ruste Hiskias faste tro på at Gud ville fri dem. I vers 10. Så skal dere si til Judakongen Hiskia, la deg ikke narre av din Gud som du setter din lit til, når han sier Jerusalem skal ikke overgis til Assyrekongen. Han gjentar de samme ordene som har vært uttalt tidligere. La oss se i versene 11 og 12 her i det 37. kapitlet. Du har selv hørt hva syrekongene har gjort med alle landene, hvordan de har viet dem til undergang, og så skulle du bli berget. Er de blitt berget av gudene sine? De folkene som mine fedre gjorde ende på, folkene i Gosan, Karan, Resef, edenfolkene i Telassar. Her går Rabsjake utover det han tidligere har sagt og skryter av at ingen guder i noe folk har hatt kontakt, som han har hatt kontakt med, har fridd sine ut av assyrenes hender. I vers 13. Hvor er nå kongene i Hamat og Arpad, kongen i byen Sefarvaim og kongen i Hena Iva? Han siterte historiske fakta, og det var vanskelig å svare på dette. Og så har vi da det som betyr noe for oss alle sammen, Hiskia sin bønn. Legg nå merke til hva Hiskia gjør. Jeg elsker hans reaksjon. Da Hiskia hadde mottatt og lest brevet som sendemennene hadde med seg, gikk han opp i tempelet og bredte det ut for Herrens åsyn. Da Hiskia fikk dette brevet, gikk han direkte til Gud og la det frem for ham. Og så følger et av de store bønner i hele skriften. Hiskia ba til Herren og sa, «Herre, allherrs Gud, Israels Gud, du som troner over kerubene, du alene er Gud for alle riker på jorden, du som skapte himmel og jord.» Ingen opplyst israelitt trodde at Gud var en slags lokal guddom som bodde i tempelet, det som bare var som en liten kasse i Jerusalem. Kong Salomo hadde bedt, men Gud bor virkelig på jorden. Se himmelen, den høye himmel rommer deg ikke. Langt mindre dette huset som jeg har bygd, som det står i første kongebok 8:27. Enhver israelitt erkjente at han var himmelens Gud, himmelens og jordens skaper. Hiskia tigger. Han tigger om å få, at Gud må høre. Og fri sitt folk fra de truende assyrene. Og så slutter vi med dette verset som står i vers 17. Herre, vend øret til og hør. Herre, lukk øynene opp og se. Hør alle de ord som Sankerib har sendt for å håne den levende Gud. Tenk igjennom dette. Herre, vend øret til og hør. Vi er inne i Jesaja-boken i det 37. kapitlet, og vi vil se hvordan det går med Hesekia når han ber, han tigger og ber om å få hjelp. I det, vers, i det 17. verset i kapittel 37 leser vi, Herre, vend øret til og hør. Herre, lukk øynene opp og se. Hør alle de ord som Sankerib har sendt for å håne den levende Gud. Hiskia viser Gud brev og gjør oppmerksom på at dette er en direkte hån mot den levende Gud. Og så leser vi videre, i versen 18 og 19. Herre, det er sant at Assyrias konger har lagt alle land og folkeslag øde. De har kastet gudene deres på ilden. De var jo ikke virkelig guder, bare verk av menneskehender, laget av tre og stein. Derfor kunne de gjøre ende på dem. Hiskia erkjenner at det er mye av det som er sagt som representerer historisk riktighet. Det var ingen grunn til å nekte eller overse det. Når vi har med Gud å gjøre, er det klokt å si ham sannheten. Spesielt om oss selv. Ikke forsøk å skjule noe. Vers 20. Men frels oss nå fra hans vold, Herre vår Gud, så alle rike på jorden må sanne at du alene, Herre, er Gud. Og så vil vi se på Guds svar gjennom Jesaja. Gud sier at han har hørt assyrenes blasfemiske uttalelser, og legg nå merke til hvordan han vil håndtere denne saken. Vers 29. Men fordi du raser mot meg, og jeg har hørt hvor sorgløs du er, setter jeg ring i din nese og legger bissel i din munn, så fører jeg deg tilbake den veien du er kommet. Nå gir Gud sitt folk dette ord av trøst og visshet. Vers 30. Dette skal du ha til tegn. I år må dere spise det som gror av spillkorn, og neste år korn som har sådd seg selv. Men tredje året kan dere så høste, plante vingårder og spise frukten. Den primære tanke her er at judafolket vil gjennomleve en krise, men fremdeles bo i landet. Legg nå merke til styrken og frimodigheten i denne profetien. Vers 33. Ja, så sier Herren om Assyrekongen. Han skal ikke komme inn i denne byen og ikke skyte en pil dit inn. Han skal ikke gå imot dem med skjold og ikke kaste opp en vold imot den. Hvis en av de 185.000 assyrene tilfeldigvis hadde skutt en pil over Jerusalems mur, vil ikke det ord Gud har sagt vært nøyaktig. Hvor vidunderlig er ikke Guds løfter? De er troverdige og sanne. 34. Den veien han kom skal han vende tilbake. I denne byen skal han ikke komme inn, lyder ordet fra Herren. Dette var konkret og klart og ble bokstavelig talt oppfylt. Og så vil vi se hvordan denne Gud ødelegger Assyrherren. I vers 36, så gikk Herrens engel ut og slo i hel 185.000 mann i Assyrernes leir. Da folk sto opp om morgenen, fikk de se alle de døde som lå der. På morgenen fikk de som var postert på muren i Jerusalem et utrolig og rystende syn. De fiender de fryktet var nå bare livløse kropper. Da brøt Assyrekongen Sankerib opp og dro hjem igjen, og siden holdt han seg i ro i Ninive. La oss nå se hva som hendte med Assyrekongen. Vers 38. En gang mens han knelte i bønn i guden Nisroks tempel, kom hans sønner Adramelek og Sareser og hogg ham ned med sverd. De kom seg unna og rømte til Areratlandet, og Sankeribes sønn Asarhaddon ble konge etter ham. Sekulær historie bekreftet at Sankerib ble myrdet av sine sønner. Ved denne tiden begynte det store syriske riket å vakle og ble senere tatt av Babylon. Gud hadde allerede latt Jesaja vite at han forberedte et rike ved Eufrata-elven, som skulle føre Sydriket i fangenskap. Gud visste at selv om han fridde sitt folk gjennom denne veldige undergjerningen på Hiskias sin tid, så ville snart dagen være der da han igjen måtte si: «Ved det syndige folk, et folk som er tynget av skyld, ettlinger av ugjerningsmenn, sønner som bare gjør ondt, de har gått bort fra Herren, har foraktet Israels hellige og vendt ham ryggen.» Det var det vi hadde med oss ifra dette kapitlet. Nå går vi over i kapittel 38, og vi vil se litt på hva Hesekia og en verkebyll. Dette kapitlet altså, som vi nå kommer inn i, forteller om kong Hesekias sykdom, bønn og helbredelse. Du må huske på at mens Hesekia levde i en sterk frykt for Assyrherren, så var han samtidig plaget med en verkebyll. Det at han ble fridd fra døden må ha gått forut for den kraftige desimeringen av Assyrherren. Det skjedde mens beleiringen pågikk, og bønnesvaret må ha styrket hans hjerte sammen med Jesajas sin profeti om at Jerusalem skulle bli fridd. Hiskia hersket i 29 år. Han regjerte 15 år etter denne hendelsen. Det betyr at sykdommen dukket opp i det 14. året av hans regjeringstid, og det fortelles at Sankerib leiret seg mot Jerusalem i det 14. år av Hesekias regjering. Dette sto altså i det første verset i kapittel 36. Alt dette hendte altså i samme år, Hesekias sykdom og Assyrenes beleiring av Jerusalem. Hiskias bønn da han fikk vite at han skulle dø. Vi leser nå i det første verset i kapittel 38. På den tiden ble kong Hesekia dødssyk. Da kom profeten Jesaja, sønn av Amos, til ham og sa: «Så sier Herren, du må ordne opp med din eiendom, for du skal dø. Du får ikke leve lenger.» Dette kapitlet åpner på en ny og interessant måte. Vi har tidligere sett at «den dag» er et teknisk uttrykk som taler om prøvelser og tusenårs velsignelser. Dette verset begynner ikke med å si «den dagen», men med å si «på den tiden» eller «i de dager». Hvilken tid taler Jesaja om? Han taler om den tiden da han og Hesekia levde. Hesekia var syk til døden. Han hadde vanskeligheter med, sannsynligvis, en verkebyll som holdt på å ta livet av ham. På toppen av det hadde han vanskeligheter med assyrene. Det er de som mener at Hesekias sykdom var enten kreft eller spedalskhet, eller noe som lignet noen av disse sykdommene. Hva den enn var, så var det en livstruende sykdom, og dødsdagen, den kom nærmere og nærmere dag for dag. Den nærmer seg raskt. En melding om at livet var forbi ble gitt til Hiskia av Jesaja. Det er sant at vi alle har denne dødsmeldingen hengende over oss, selv om ikke vi vet dagen eller timen. Men dette vet vi. Det er menneskets lodd en gang å dø, og deretter dom. Dette står i Hebreerbrevet 9,27. Dette er en guddommelig markering. Om den enkelte av oss hadde visst nøyaktig tid, så kanskje vår livsstil raskt hadde blitt endret. Hva gjorde Hesekia da han fikk kjennskap til dette med døden? Hva gjorde han da? I vers 2 står det: Da vendte Hesekia ansiktet mot veggen og ba til Herren. Vi har møtt Hesekia i bønn før, da han bredte ut Sankeribs brev for Herren. Å Herre, sa han, husk på at jeg har vandret trofast og helhjertet for ditt åsyn, og har gjort det som er godt i dine øyne. Og Hesekia gråt høyt. Dette er en situasjon der også en mann kan gråte. Gråten tvinger seg frem i en slik situasjon. Hesekia satte sin lit til Herren Israels Gud. Det har aldri vært hans like blant alle kongene i Juda som kom etter ham, og heller ikke blant dem som var før ham. Hesekia var en fremstående personlighet. Det var ikke noe tomt skryt da han gjorde sine henvendelser til Herren og ba om en gunst. Vi burde kanskje lære noe mer av Hesekia. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.